Nama je fokus prevashodno bio da idemo u ruralna područja i planiramo da narednih godina, svake godine obezbedimo na sredstva za 200 mamografskih pregleda, s obzirom da dosta naših žena sa područja opštine Velika Kladuša, pogotovo iz ruralnih područja, nemaju osiguranje ili nemaju finansijskih sredstava da plate mamografiju, a i nažalost Dom zdravlja ima mamograf, ali su naše liste čekanja velike jer žena ima dosta. Svaka žena iznad 40 godina trebala bi bar jednom uraditi mamografiju, a one koje su starije dobi 55, 60, 65 i znači bar jednom u dvije godine, jednom u tri godine i tako. To je nemoguće na broju žena koje imamo.